Susan Moody, Skæbnesommer, indlæst af Karen Abrahamsen for Lindhardt og Ringhof år 2008. Første del, kapitel 1. Da jeg var 4 år gammel, tog min mor mig med ind og se Mrs. Meniver, fordi hun ikke kunne finde andre til at se efter mig imens. Forestillingen begyndte med en chokerende filmjournal med aktuelle nyheder. Først en triumferende hvid hane, der galede, derefter kampvogne, der bevægede sig ud af en vej, mænd med stålhjelme og lange geværer, der sprang ind og ud af smadrede huse, eksplosioner, røg og forvildede ansigter. Jeg var for lille til at forstå, hvad det hele betød, men billederne gjorde mig alligevel bange. I spillefilmen, der fulgte efter, var der flere bomber, flere ruiner, mere død og mere elendighed, som Greer Garson tappert stod igennem, til med klædt i en tweeddragt, magen til den, min mor havde hængende hjemme i skabet. Lang tid efter denne eftermiddag led jeg af mareridt om soldater, der jagtede mig igennem røgen, om flammende geværmundinger, der var rettet lige imod mig, om bombeeksplosioner og mennesker, der græd. Som 4-årig havde jeg ikke redskaberne til at bearbejde noget så ubestemmeligt som angst. Det havde jeg stadig ikke den sommer mange år senere, da Nicola blev myrdet. Fiona, min mor, må have handlet i desperation, da hun flyttede ud til den lille kystby Shale i det sydøstlige Kent. Hun afskyede havet i almindelighed, og havet her i særdeleshed. Det tykt flydende grå vand, havgusen, tjæreklumperne, der skyllede op på stranden, og som vi trådte ud i hendes luftslidte gulvtæpper derhjemme, stormene, der forvildede sig ind under teglstenene og forstyrrede hendes nattesøvn med mareridt om ubetalelige håndværkerregninger. Krigen var slut, og familien, der var spredt for alle vinde, skulle have været samlet i Oxford for at afvente min fars hjemkomst fra Tyskland. Desværre viste det sig at være stort set umuligt at opdrive en nogenlunde rimelig bolig på de kanter, da studerende og akademikere i hobetal var strømmet tilbage fra alverdens brandpunkter. Og i sin fortvivlelse fik Fiona til sidst overtalt min fars grandtante til at give os husly, indtil det lykkedes hende at finde os et mere passende hjem. Tante boede alene i et stort hus ude ved havet. Et hus med mange værelser, der havde stået tomme, siden sønnerne, der nu var i flåden, var flyttet hjemmefra. Og manden, den ærværdige Canik Love, var død. Ifølge min mor havde tante, der var en aldrende pukkelrykket dame, været spion under 1. verdenskrig, og en af tidens første kvindelige flyvere, inden hun giftede sig med Caniken og slog sig på møbelsnikkeri og nu og da også journalistik. Tante var blevet tildelt Order of the British Empire, og fik under tiden besøg af temmelig højtstående, nålestribede ældre herrer. Vi kunne høre deres sjerrespækkede latter inde bag døren til tantes stue. De to kvinder indgik en aftale. Fiona skulle se efter tante, til gengæld fik vi tag over hovedet. En ordning, der til med huede tante, nu kom der atter liv i huset og børnestemmer på trappen. Efter at være rejst med både tog, bus og en enkelt Ford T, nåede vi en stormfuld eftermiddag frem til Linfield House. Blæsten piskede havet op i bølger. Træerne stod og knagede om i haven, og da vi bankede på hoveddøren, dørhammeren eksisterede ikke længere, raslede stykker af tagsten ned om ørerne på os. Vi var 8 i alt. Min mor med sit spraglede afkom, samt Ava Carlton, der var stukket af fra sin mand, og hendes datter Arabella. Dette første år i Linfield House var jeg 7 år gammel, og Orlando 1 år ældre. Foruden os var der 2 storebrødre, Dougal og Callum, samt en yngre bror og så Bella. Orlando og jeg var fælles om alt, undtagen køn, men vi var ikke tvillinger, selvom vi lige så godt kunne have været det. Vi tænkte i samme baner og kendte hinandens reaktioner, som havde det været vores egne, som havde vi været en og samme person. Vores verden bestod kun af hinanden, også når vi ikke var sammen. Orlando og Alice, Alice og Orlando. Vi er forbundet ved hoften, sagde jeg engang. Han rystede på hovedet, tog sig til brystet og smilede sit vildre smil. Ved hjertet. For Orlando og mig havde der aldrig været andre end den anden. Han var alt for mig. Min Gud, min kammerat, min helt. Hans øjne var meget blå, og bortset fra området over venstre øre, der lignede sølvfarvet silke, var det alt for store hoved dækket af tæt sort hår. Øjenbrynene var sort og hvidstribede som en fuldt optrukket vej, hvilket gav ham et underligt broget og temmelig ekscentrisk udtryk. Ingen af os var i tvivl om, at han var lidt af et geni. Det kan godt være, at Fiona havde vores nye hjem. Vi andre derimod elskede det. I årene efter krigen var det et fantastisk sted at tilbringe skoleferierne. En by fuld af dramatik. Fra vinduerne i de store huse var der en storslået udsigt over havet. En udsigt, der til den ene side var indrammet af en kridtholdig klint med en stribe grønt græs for oven. Til den anden af den kyststrækning, der krummede sig om bugten. Imellem disse to yderpunkter lå der en mole, der var knækket midt over. En ugerning, der enten blev tilskrevet en fordrukken kaptajn eller fjendtlige handlinger, alt afhængig af, hvem der fortalte historien. Omme bag molen lå der et skibsskrog, som var ved at ruste op. Måske endda det selvsamme skib, som den fordrukne kaptajn havde stået ved roret af. Ude i horisonten lå der nogle skibe, der var stødt på grund på Goodwin Sands. De lå med stævnen i vejret og masterne løftet mod himlen, som druknende sømænd med armene strakt i en tavs bøn. I klart vejr kunne man se over kanalen til Frankrig. Se krigsmindemærket, hvis tvilling vi havde stående på klipperne over Dover, og solen, der glimtede i de franske forruder. I weekenden var bugten overstrøget med hvide sejl og himlen med hvide fugle. Nede ved esplanaden lå der en rødmalet landmine, som lignede skallen på en kæmpe valnød. En opfordring til forbipasserende om at give et